Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepdeger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da koronavirusun omikron görünüşünün möjeýendigi barada xabarlaryň arasında Türkmen häkimetleri halk maslahatynyň meclisine güýçlü depkinde taýinlyk görýär. Taýýarlyklaryň çäginde meclise gatnaşjak adamlaryň köpçüligi Aşgabat we Mary şäherlerindäki mehmanxanalarda karantina yerleşdirildi. Aşgabatdaky mehmanxanada beden temperaturasy aşa ýokurlanan 10 ýaşly öýüne uğradyldy we 20 töwereg deputat ketelxana yerleşdirildi. Bu barada Adatlık Radyosu'nun Aşgabatdaky ve Mary welaýatynyň habarçylary habar berýärler. Aşgabatdaky habarçymyzyň maglumatyna görä halk maslahatynyň meclisine gatnaşjak raýatlar şol sanda ýaşullar, medeniýet işgärleri ve deputatlar 10-njy ýanwarda şäheriň Aşgabat mehmanxanasynda karantina alındy. Olar maslahat geçýänçe bu ýerde bolup oňa görülýän taýýarlyklara gatnaşýarlar. Türkmensanyň Milli Geňeşiniň meclisiň ýokarky öýi bolan halk maslahatynyň nowatdan daşary meclisi 11-nji fevralda geçirilýär. Karantina yerleştirilen medeniýet işgärleriniň bir näçesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, gatnaşyjylardan günde 2 gede COVID Express testini etmek talap edilýär. Ýöne adamlar maska takynmak we 2 metr aralygy saklamak ýaly düzgünleri berjaý etmeýärler. Munyň bilen bir wagtda soňky günlerde Aşgabat mehmanxanasynda beden temperaturasy aşa ýokurlanyp keselleýän adamlar köpelýär.
Soňky 20 günüň dowamında adamdan 10 saniye yaşlı adam çara yaraman öýlerine uğradyldy. Şeýle de bedeniniň temperaturasy 39 gradusdan aşan deputatlaryň 20 töwereg ketelxana ýerleşdirildi. Olary sowukda dümeglendigi aýdyldy. Ýöne adamlar muňa şüphe bilen garaýarlar. Bu taýýarlyklarda virusyň aýramagyna garşy düzgünler berjaý edilmeýändigi sebäpli adamlar omikronyň özlerine ýuksmagyndan howatir edýärler.
Dip efirde adlandyrylmasyzlygyny soran Livapli medeniýet işgäri aýtdy. Galyp berse dol çäre gatnaşýanlaryň ählisiniň gündelik maddi çykdajylaryny öz hasaplaryna çekmeli bolýandygyny hem belläp, bir adamyň gündelik mehmanxana tölegüniň 140 manada barabardygyny aýtdy.
Naharlanmak üçin hem maddi çykdaja etmeli bolýar.
Dip ol sözüne goşdy. Mardak habarçymyz maslahata gatnaşjak adamlaryň şäheriň diňe Mary mehmanxanasynda däl, ese welaýatyň merkezi meçidinde hem karantina yerleşdirilendigini habar berýär. Maslahata güýçli depkinde taýinlyk görülýär. Edara kärhanalardan gelişikli, boýlu, sıyratly ýaşlary saýlap aldylar. Olar we maslahata gatnaşjak beýleki adamlary geçen hepdäniň 2-nji ýarmynda karantina yerleşdirdiler diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 7-nji ýanwar da habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä maslahata gatnaşýanlaryň şahsy maglumatlary dol barlanýar. Olardan 3 arkasy ýaşaýan we işleýän ýeri baradaky resmi namalar talap edilýär. Şeýle dolar COVID-19 testini tapşyryp, sanjym alandygy baradaky kepilnamany hem görkezmeli bolýar. Mundan başga da maslahata gatnaşýanlar häkimlik tarapyndan üpçün edilýän egin eşikleri hem satyn almaga mejbur edilýär. Bu egin eşikleriň nähili bolmalydygy Velayet häkimliginiň işgärleri tarapyndan bir aý öňünden kesgitlendi. Adatça bolşýaly ýaşly adamlaryň barysy bir meňdeş eşikde bolmaly diýip çeşmämiz aýtdy. Aşgabatdaky gatnaşyjylardan tapawutlykda marda maslahata gatnaşjak raýatlaryň gündelik maddi çykdajylaryny yerli telekeçiler çekmeli bolýarlar. Çeşmämiziň habarçymyza aýtmagyna görä bu barada organ işgärleri telekeçilere dilden buyruk berdiler. Hatta maslahata gatnaşyjylara berilmeli sowatlar hem telekeçilerin boynuna yüklenýär diýip çeşmämiz bellidi. Habarçymyz halk maslahatynyň meclisine taýýarlyklar güýçlendirilen mahaly şäher içinde gözükçülük çäreleriniň ýokarlandyrylandygyny hem habar berýär. Şäheriň tas ähli yerinde şol sanda köçelerde polisiýa işgärleri patrullyk çekýär. Hatta şäheriň goloýundaky owalarda hem polisiýa işgärlerini görse bolýar. Ähli bazarlar ýapyklygyna galýar diňe iýmit satýan dukanlaryň işlemegine ruhsat berilýär. Adatlyk ýokarda beýan edilen edilen ýagdaýlar barada Aşgabat we Marym mehmanxanalarynyň maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleriniň halk maslahatynyň meclisine görýän taýinlyk çäreleri ýurtda koronavirusyň omikron görnüşiniň möwjüdligi barada habarlaryň gelip gowşýan mahalyna gabat gelýär. Türkmensanyň çäginde koronavirusyň ýokdugyny öňe süren türkmen häkimetleri ne maslahata görülýän taýýarlyklar ne de ýurtda omikronyň möwjüdligi barada habarlar hakda açyçan beýany tülen çykyş edýär. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistan Hytaý gazy geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulmagyna uly isleg bildirýär. Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabarasyna gatnaşmak üçin Hytaýa sapar eden türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji fevralda Pekinde Hytaýyň prezidenti Si Jinping bilen duşuşdy. Ýygnagyň barşyna taraplar beýleki meseleler bilen bir hatarda iki ýurdun arasyndaky energiýa hyzmatdaşlygynyň geljegini aralyp sotlaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Döwlet mediýasyna görä Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulmagy arkaly Hytaýa berýän tebigi gazynyň mesberini ümükli artdyrmagy uly isleg bildirýär. Ýöne synçylar Hytaýyň türkmen gazynyň importyny artdyrmakda howlukmaýanyny aýdýarlar. Uzunlygy 1830 km töwereg bolan Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň A, B we C şahalary ýylda 55 milliard kub metr töwereg gaz aktarmagy ukyplydyr. Bu gaz geçirji arkaly Türkmenistanyň Özbegistanyň hemde Gazawstanyň tebigi gazy Hytaýa berilýär. 5-nji fevralda Pekinde geçirilen türkmen Hytaý duşuşygyny Berdimuhammedow gaz geçirjisiniň 4-nji şahasy arkaly Hytaýa uradylmagy meýilleşdirilýän türkmen gazynyň mesberiniň kesgitlenmeginiň zerurdugyny aýtdy. Hytaýyň Milli Gaz Korporasiýasynyň maglumatlaryna görä gurulyşy dowam edýän 4-nji şaha Merkezi Aziýadan Hytaýa berilýän gazynyň ýyllyk mukdaryny 30 milliard kub metr artdyrar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Hytaý synçysy Reed Standish 7-nji fevralda Azatlyk Radiosyna berilen interwýusynda türkmen gazynyň mesberini artdyrmakda Hytaýyň howlukmaýanlygyny çaklady.
Obviously it's always difficult to know what's happening behind the scenes in Beijing.
Elbette Pekinde sahnanyň arkasynda nämeleriň bolup geçýändigini bilmek elmi damyda kyn ýöne häzirki wagtda Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň Pekin üçin ileri tutulýanyň esasy ugur däldigini aýtmak bolar. Biz hususan kömürden halas bolmaga çalyşýan Hytaýa ötüş üçin has köp mukdarda tebigi gazyň zerur boljakdygyny bilýäris ýöne. Häzirki wagtda Hytaý meniň pikirimçe Türkmenistan alýan tebigi gazynyň mukdarynyň kanagatlanýan bolmaly. Onuň gaz satyn alýar ýaly başga şmeler hem bar. Şi Jinping bir näçe gün bundan ozal Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşyp täze gazdalaşygyna gol çekdi. Häzirki wagtda Hytaýda başga mümkinçilik görünmär. Häzirki döwürde Hytaýyň Merkezi Aziýa has seretapy çemirleşýändigine syn etmek bolýar. Bu Hytaýyň soňu bilen 4-nji şahanyň gurulmagyna garaşmaýanyny aňlatmaýar. Ýöne bu häzirki wagtda Pekin üçin ileri tutulýan iň esasy ugur däliýaly bolup görünýär. Diýip Standish aýtdy.
Priority for Beijing at the moment.
Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň A şahasy 2009-njy ýylyň dekabrynda, B şahasy 2010-njy ýylyň oktýabrynda, C şahasy 2014-njy ýylyň maýynda işe girdildi. Gözbaşyny Türkmenistanyň alyp gaýdýan bu gaz geçirji arkaly türkmen özbek we gazak gazy Hytaýyň Sinjan sewitine aktarylýar. Hytaýyň Milli Gaz Korporasiýasyna görä Hytaý 4-nji şahanyň gurulyşy boýunça Özbegistan, Gürgistan we Täjikistan bilen laýlaşyk baglaşdy. Hatda 4-nji şahanyň Täjikistanyň geçýän bölüginiň gurulyşyny eýen badalga berildi. 4-nji şaha Türkmenistan, Özbegistan, Täjikistan we Gürgistanyň üstünden Hytaýa barýar. Munyň bilen umumy gaz geçirjiniň kuwaty 85 milliard kub metre barabar bolar. Türkmen Medpugaty 5-nji fevralda geçirilen Türkmen-Hytaý duşuşygyny Türkmenistan-Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulyşyny taslimat boyunca Ulaşygyň gazanlan ony habar berýär. Ýöne Hitaýyň Sinhua habar agentligi bu gurda Türkmenistanyň Hitaý bilen hyzmatdaşlygy ýetirmäge gyzyklama bildirýändigini habar bermek bilen çäklenýär. Galiberti de TDH-nyň habaryna görä prezident Berdi Muhammedow 4-nji şaha boýunça geljekde ýerine ýetiriljek işleriň çägini Hitaýa berilýän TV gazyň bahasyny ara alyp maslahatlaşmaga girişmegiň zerurdugyny aýdypdyr. Ol haritlik gazyň bahasyny kesgitlemekde dünýä tejribesinden ugur alynjakdygyny bilmäglapdyr. Mundan ozor mälim bolan media maglumatlaryna görä 2021-nji ýylyň iýulunda Hitaý 1000 kub metr gaz üçin Türkmenistana $238 töleýärdi. Ýöne Hitaý boýunça ekspert Reed Standishing sözlerine görä Türkmenistan gazyň bahasy boýunça öz şertlerini öňe sürmekde çäkli mümkinçiligi ýedir.
I think the problem here is obviously that Turkmenistan has limited negotiating power in relation to China.
Ýanygyç energetika podaw Türkmenistanyň iň esasy girdeji çeşmesidir. Hitaý Türkmenistanyň iň esasy energiýa müşterisidir. Soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistan beýleki faktorlar bilen bir hatarda ýanygyç bahalarynyň global arzanmagy bilen ýeti ykdysady krizis başdan geçirip gelýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр «Азатлык» радиосы. Өйіңізі сағылық құрматтылың лейділер. Эфирді хабарлар үннелі үленмен Йогусынанын ұрван. Европаның Дикелдіш өз өсіс банкының Ашхабадтағы дарасының басшылығы Фатих Түркменоғлына салғыланып, Трент Несири Түркменстанның Джеми Ичеркөнінің сүйіл 6 көтермеченлі өсмеуіні қарасылянығыны хабар берер. Эмма бүтін дүния банкы Түркменстаны сүйілің январынына тапқыр екінші кезек глобал ықтисади перспективалар хасабатынан чыкарды. Geçirilen pul seri işlerinin köpölmeğinin hasabına hususi sarp edişliğin yokorlanmak hem de infrastruktura mayo oyumlarının köpölmeği esas ösüş faktorlar olup duruyor. Pandemiyanın yağdayına varlıkta bıçaklama tədden hem seredilip bilinir deyip Türkmenoğlu Trent Nesir'in aydıptır. Şeýledir, Türkmenistanyň gün we ýel energiýasyny öndürmek wagtyndaky uly mümkinçiligine öňüs çekipdir. Hünärmeniň pikirçe Türkmen hökümeti uglavadara seri işlerini ulanmak wagtyndaky durnuksuzlugy düşünýär we daýanykly energiýa seri işlerini öndürmek üçin alternatif ýollar gözlemegiň ähmiýetini ýokary baha berýär. Türkmenoğlu bankyň bu pikir garaýyşlary gollaýanlygyny aýdýar. Şol wagtda Türkmenoğlunyň sözlerine görä Ýewropanyň Dikeldiş we Ösüş Bankynyň Türkmenistanyna gaýtadan işlenilýän energiýa pudaw bilen baglanşykly anyk taslamasy ýok. Emma ol bankyň bu ugurda edilip biljek hyzmatdaşlyk mümkinçiligini öwrenmäge açykdygyny berilýär. 2022-nji ýylyň oktýabrynyň ak maglumaty görä Ýewropanyň Dikeldiş we Ösüş Banky Türkmenistanyna işe başlaly bäri ýurdun dürlü pudoklarındaki 70 euro proyekti 272 milyon euro metsörününü sermaye yatırıptır. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň çap edýän ösüş sanlary soňky döwürde halkara gromolaryny kän kanagatlandyrmaýany meňzeýär. Hasanyňy bütün dünýä banky Türkmenistany süýlüň ýanwaryna tapgyr ikinji gelek global ykdysady perspektiwalar hasabatyndan çykardy. Azatlygyň geçen ýylda habar berişi ýaly bütün dünýä banky global ykdysady perspektiwalar atly soňky hasabatyna ygtybarly maglumatlaryň ýokdugy sebäpli Türkmenistany öz taýýarlaýan hasabatyndan çykardy. Esaslandyrylan hiýlläki ygtybarly maglumatlaryň ýokdugy sebäpli bütün dünýä banky häzirki wagtda Türkmenistan we Venezuela boýunça ykdysady önüm girdeji ýa-da ösüş maglumatlaryny çap etmeýär. Türkmenistan we Venezuela makroiqtisadi agregatdan ayrılýar dip şonu hasabatda habar berilipdi. Ýatlasak mundan ozal halkara valyuta fondy hem aprel aýyny Türkmen hökümetiniň resmi statistik sanlaryny ulanmagy betetdi. Pul gaznasy dünýä iqtisadiýetiniň ösüş perspektiwleri atly soňky hasabatynda jemi içerkönümiň ösüş derejesi boýunça Türkmenistanyň hödürleýän sanlaryny ulanmady. Azatlygyň bu meseleler hususan ýygnan edilýän ösüş sanlary, önümçülük görkezdileri bilen yerli ilatyň durmuş, ýaşaýyş derejesiniň arasyndaky tapawut boýunça türkmen resmilerinden açykça anonim şertde düşündürüş almak synançykları herlikçe netije bermeýär.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen awadyň karantin zonasynda bolan Türkmenistanyň raýatlaryna öýlerine gitmäge ruhsat berildi. Azatlygyň çeşmelerine görä 15-nji ýanwarda Türkiýeden baran raýatlar 4-nji fevralda karantini terk edip bilipdir. Türkmen awadaky karantin zonasynda häzir 15-nji ýanwarda Stambuldan uçarly baran ýolugçulardan dine koronawirusyň bardygy anyklanan birnäçe adam galypdyr. Galanlary 4-nji fevralda Türkmen awadyň howa menziline äkidilip öýlerine ugradylypdyr. Bu arada 7-nji fevralda Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýlede karantin zonasynda bolan aşgabatlylar görüňýärdiler. Çeşmelere göre karantin zonasında häzir galanların izolyasiýasy koronawirusyň anyklananlygy sebäpli uzaldylypdyr. Resmi taýdan Türkmenistana baranların izolyasiýa möhleti 21 günden ibaret.
4-nji fevralda bizi Türkmenabatdaky howa menziline äkitdiler. Goş golamlarymyzy paýlap berdiler we öz hasabymyzda ýaşaýan ýerimize iýerdiler. Stambuldan meniň bilen gelen dostumy tapyp bilmedim. Onuň koronawirus tapylyp karantina iýerlendigi belli boldy.
Dip Çeşmeýde Türkmen hawa ýolları aviakompaniýasynyň uçary Istanbuldan 15-nji ýanwarda giýçe Türkmen awadyň aeroportuna bardy. Boýunki 777 uçarynda 250 töwregi raýat bardy. Azatlygyň Türkmen awadyň halkara aeroportundaky çeşmeleri şol wagt gelenleriň hat ýokary howpsuzlyk çäreleri görülüp garşy alynandygyny habar berdi. Çäreleriň güýçlenmegi omikron ştammynyň ýaýramagy bilen baglanşykdy. Ýakynda karantin zonasyndan goýup berilen bu uçaryň ýolugçylarynyň söýlerine görä Stambuldan baranlaryň hemmeti Tina'dan geçirilipdir. İlkinji günlerde COVID-19 kesel tapılan yoluqçılar şol sanda xali ağır hastalar keselxana yerleştirilipdir. Karantin zoluğunda olan Türkmen rayatları izolyasiyadaki günleri varada gurrun verip, Tina'nın neticelerini alanlarından son Türkmenistan'ın Milli Hopsuluk Ministerliğinin işarlarının hemmeleri bilen sökvetteşlik geçirenliğine aittiler. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işarları Türkmenistanlıların Türkiye näme maksat bilen barandykları, näme bilen meşgullananlygy bilen gyzyklanypdyr. Mundan başga da karantin zonasynda izolýerlenen türkmen raýatlarynyň jüwe telefonlary barlanypdyr. Türkmenistanyň başga ýurtlar bilen henizem halkara uçar gatnawy ýok. 15-nji ýanwarda Stambuldan baran şol uçar pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny watanyna getirmek üçin hökümet tarapyndan gurnalan uçuşlardan biri boldy. 15-nji ýanwarda Türkmenistana baranlaryň birnäçesi Stambulda Türkmenistana barmak üçin 1000-den 3000 amerikan dollaryna çenli para tölemeli bolandyklaryny görüňýärdiler. Olaryň söýlerine görä pul alyp ýurda uratmagy ýardym teklip edýänler Türkmenistanyň Stambuldaky konsullygy bilen ara baglanşygy bolan adamlar Azatlyk radiosynyň eden köp sanly synançyklaryna garamazdan Stambuldaky konsullyk bilen habarlaşyp bolmady. 2 ýyl töwregi wagt bäri dürli ýurtlarda müňlerçe türkmen raýaty watanyna dolanmak üçin mümkinçilik gözleýär. Türkmenistana käwagt barýan uçarlara minmek üçin düzülýän resmi sanawlara goşulmagy işe käwirler üçin aýlara beýlekler üçin bir ýyldan köp wagt alýar. Käzirki wagtda Türkiýede galan türkmenleri häkimetleriň ünsüni özüne çekip watanyna gitmek üçin mümkinçiligin döremegini umyt edip öz-özünden Stambulyň howa menziline ýygnanýarlar. Türkmenistanly 60 ýaşly Ibrahim Begjanow ýanwarda aeroportda 17 gün geçirdi. Ýaşuly 30-njy ýanwarda howa menzilinden kowulandan soň onuň ýerine ýene bir näçe adam bardy. 4-nji fevralda Stambulyň aeroportunda 20 çemeti türkmen raýatynyň baranlygyny Türkmen Helsinki fondy habar berdi. 7-nji fevralda aeroportda 3 sany türkmenistanly bardy. Pandemiýa sebäpli beýleki ýurtlarda galan raýatlary eltýän türkmen aviakompaniýasynyň uçarlary esasan türkmen awadyň howa menziline gelýär. Ýolugçylar Tewitdäki ýörite dowlaklarda we lukmançylyk edaralarynda 3 hepdelik karantinde bolýar. Ýanwar aýynyň ahyrynda Kerki şäherinde täze karantin zonasynyň gurulandygy belli boldy. 3-nji fevralda Azatlygyň habarçysy Kerkidäki karantin zonasynyň hatlary yerleştirip başlandygyny habar berdi. Şeýlelikde yerli resmiýetler türkmen awatda karantinlerde saklanýanlaryň ýuwaş-ýuwaşdan azalyp şäheriň özünde de karantin çäklendirmeleriniň ýeňilleşdirilmegine garaşýarlar. Türkmenistanda ýanwarda girdilen nowatdaky gulplamadan soň Libab vilayaty giriş we çykyş üçin berk çäklendirildi. Käbir ilatly punktlar doly ýapyldy ilata. Mitraplaryň arasynda hereket etmek gadagan edildi. Ýurdun häkimetleri çäklendirmeleriň sebäplerini resmi taýdan düşündürmedi. Emma berk çäklendirmeler Häkimetleriň henizem resmi taýdan boyun almayan COVID-19 hadisalarynyň köpelmeginiň fonunda girdildi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytindan akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepne yer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşgabatda häkimetleriň köçelerdäki itler we pişikleri tutmak hemde ýok etmek işleri güýçli depkinde dowam edýär. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň we haýwanlary goraýjy aktivistleriň sözlerine görä, häkimetler indi bu işlere çağalary hem çekýär. Köçelerde tutulup ýörite angary eltilen iýdeksiz haýwanlar aç we suwsuz köpçülükleýin ölýär. Bu habarlaryň arasynda häkimetler itleriň we pişikleriň ýok edilmegi baradaky maglumatlary köpçülige ýaýradýan adamlara garşy basyşlary artdyrýar. Bu wakt häkimetleriň halk maslahaty mejlisine taýinlik görýän wagtyna gabat gelýär. Aşgabatyň häkimetleri indi 2 hepde goly wagt bäri köçelerdäki itler we pişikleri taýak bilen urup ýa dähirläp tutmak işlerini güýçli depkinde dowam etdirýär. Köçelerde tutulan haýwanlar Aşgabatyň eteginde ýerleşýän galyndylary gaýtadan işleýän zawodyň çägindäki angara eltilip tapşyrylýar. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň we haýwanlary goraýjy aktivistleriň sözlerine görä, häzirki wagt häkimetler bu işlere öýsüz haýwanlary tutmak işi bilen meşhurlanýan guruluşlaryň işgärleri bilen bir hatarda çağalary hem çekýär.
Çağalar 5 manat üçin itleri we pişikleri köpçülükleri öldürýärler. Olar elleri haltaly we taýakly aýlanýarlar. Bu ýagdaýlara 30-njy trapçanyň 2-nji tehlikäsiniň we sirkin töwereklerinde duş gelse bolýar. Umuman bu çäre şäheriň hemme ýerinde diýenýärli. Bu işlendi adamlar howsala düşýärler.
Dip adynyň efirde adlandyrylmasyny soran aşgabatly iteýesi aýtdy. Öýsüz haýwanlary tutmak işi bilen meşhurlanýan guruluşlardaky çeşmelerimizden habarçymyza gurrun bermegine görä angara eltilen haýwanlar aç we suwsuz köpçülükleýin ölýär. Bu ýere eltilen haýwanlar açlykdan ýuwaş-ýuwaş ölýär. Açlyk sebäpli uly itler kiçijik itler we güjükleri iýärler we suwsuzlukdan peşe üçýärler. Angara meýletinçiler goý berilmeýär. Öňkü meýletinçileriň hem girmegine ruhsat berilmeýär. Şeýlede haýwanlary ýiten raýatlar da bu angara goý berilmeýär diýip çeşmämiz aýtdy. Ol bu angara meýletinçileriň goý berilmegi betedilenden soň bu ýerde olaryň haýwanlar üçin döreden ähli oňaýly şertleriniň ýok edilendigini we injamlaryň talanandygyny hem sözüne goşdy. Häkimetleriň bu çäreleriniň fonunda haýwanlary goraýjy aktivistleriň we haýyr-sahawatçy terekeçileriň sosial ulgamlardaky işçiňligi artdy. Olar köçelerde dähirlenendi ýa taýak bilen urlandan soň şikes ýetendigi aýdylýan haýwanlaryň suratlaryny çap edip, raýatlar öz öý haýwanlaryny daşary goý bermedligi we mümkinçilikleri bolsa köçelerdäki haýwanlary bukmaga çağırış edýärler. Şeýle-de olar häkimetleri angary meýletinçilere açmaga hem çağıryarlar. Bu çağırışlardan soň habarçymyzyň sözlerine görä häkimetler bu adamlara basyşlaryny artdyrdy. Şu günler özlerini kanun goraýjy idaralaryň işgärleri diýip tanyşdyrýan adamlar haýwanlary goraýjy aktivistleriň öýlerine we haýyr-sahawatçy telekeçileriň iş ýerlerine aýlanýarlar. Bu adamlar olary soragy çekip, olary näme üçin şeýle mazmunly çağırışlary edendikleri we haýwanlaryň sanlary baradaky maglumatlary näme üçin köpçülige ýaýradandyklary baradaky sowallary berýärler. Şeýle-de bu adamlar haýwanlary goraýjy aktivistlere we haýyr-sahawatçy telekeçilere dürli ähende duýduruşlary hem berip, olaryň arasynda duşman gözleýärler diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz anonim şertde beren maglumatynda aýtdy. Adatlığa yukarıda beyan edilen yağdaylar barada aşgabatyň häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almak başartmady. Paýtagtda köçelerdäki iýdeksiz haýwanlary tutmak we ýok etmek işi 24-nji ýanwarda güýçlenip başlandy. 26-njy ýanwarda habarçylarymyz günde onlarça itiň tutulýandygyny we ýok edilýändigini habar berdi. Şonda öýsüz haýwanlary tutmak işi bilen meşhurlanýan guruluşlardaky çeşmeler plana laýyklykda günde 50 it tutmagy talap edilýändigini gurrun berdiler. 2-nji fevralda Marbel aýtyna kabarçymyz hem maretrawynyň peşanaly geňeşliginde öýsüz öwdarsyz itleriň we pişikleriň şol sanda hojalyklardaky haýwanlaryň köpçülükleýin öldürilýändigini habar berdi. Ýurtda itleriň we pişikleriň köpçülükleýin tutulmagynyň we ýok edilmeginiň häzirki tolkuny türkmen häkimetleriniň halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisine taýinlik görýän mahalyna gabat gelýär. Türkmenistan Ýazmanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiň ýokarky öý bolan halk maslahatynyň nowatdan daşar mejlisi 11-nji fevralda geçirilýär. Türkmen häkimetleri indi ençe meýilbäri döwlet bayramçylyklarynyň we möhüm siýasy wakalaryň öňü sıyratynda türkmen paýtagtyny we ýurdun sewitlerini itlerden we pişiklerden arasalamak işlerine girişýär. Ýurt ýolbaşçylary türkmen alabaýy çopun tohumuny değişli itin kultuny ösürýän mahaly öýsüz öwzarsyz haýwanlaryň köpçülükligini tutulmagy we ýok edilmegi barada hiç ýyly mesele gozamaýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.